мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. И така продължават моите разговори с наши политици. Сега на линия представител на Българската социалистическа партия. Това е Борис Иванов, шеф на кабинета на председателя на партията. Здравейте, господин Иванов.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и на слушателите на Радио КЗ.
Ще започна с по-общите въпроси, за да отидем към въпросите, свързани с самата БСП. И така, в началото на сегашната сесия, лидерите на парламентарните групи изложиха своите законодателни действия по време на сегашната сесия, в това число, разбира се, и Михаил Миков като лидер на парламентарната група на коалиция от партии България, БСП Лява България. В същото време, в предложението на Цветан Цветанов, председателя на парламентарната група на ГЕРБ, се съдържаше една много ключова фраза, че ще продължи диалога с всички в Народното събрание. Вие вярвате ли, че този диалог е възможен? Ще се вслушате ли и може ли да подкрепите част от приоритетите, изложени от ГЕРБ? Да започнем от тук нашия разговор.
Разбира се, БСП винаги е отворена към воденето на диалог в Народното събрание и извън него. Такъв диалог трябва да има и ние не можем да се самоизключим от него. Това не е в интерес нито на БСП, още по-малко на България. Но също така необходими са и спорът, и политическия сблъсък, и противопоставянето на различни политически позиции. А не съм сигурен, че господин Цветанов и ГЕРБ разбират диалога по същия начин, по който ние го разбираме. Според мен по-скоро този призив управляващите се опитват от една страна да се освободят от отговорността за начина, лошия начин, по който водят държавата вече година и половина и видимите резултати, от които стават все по-видни, а от друга страна целят да създадат привидността за някакво голямо тържествено национално съгласие, което те ръководят и лидират. Мисля, че и двете цели са много далече от реалността, мисля, че хората го разбират, но защото за мен чисто математически, а исторически погледнато за тази година и половина, ГЕРБ няма нужда от нашите 38 гласа, за да провежда политиката, която прави.
Е, разбира се, много по-престижно и когато са постигнали съгласие с опозицията. Това не може да го оспорите. Така, че...
Въпросът е за какво е необходимо то, дали да оправдае нечи лоши управленски решения или такова съгласие нещо е необходимо за по-доброто бъдеще на България, защото ние няма да станем част от ясната политика по начина, по който я прави ГЕРБ в Народно събрание.
Да. Понеже вие не искате да станете част от това, което прави ГЕРБ, но трябва да ви кажа, че подавляващо мнозинство в Народното събрание подкрепя ГЕРБ, а опозиционните редици стават все по-малко, в определени моменти почти ги няма, освен вас и от време на време част от БДЦ и Атака, а и Атака не винаги се причислява към опозицията. Въобще, знаете ли, прави впечатление, че опозицията в сегашното политическо пространство е някакси имагинерно понятие. Едни се примъкват и налазват към властта, за да я употребяват за свои цели, други искат да участват във властта и постоянна величина като опозиция останахте само вие, само че пък вие сте някакси много бледи. Как ще излезем от тази ситуация, че липсва опозиция, ясна, целенасочена, откровена в сегашния ни политически живот?
За съжаление, този процес, за който вие говорите, наистина придоби така ни големи измерения, недопустими в това Народно събрание.
Да, да.
Изключително опасен за бъдещето на многопартийната демокрация, такава каквато бихме искали да я имаме. Аз лично също наблюдавам това, за което вие говорите, с безпокойство. Партиите, които са се позиционирали чисто формално като опозиция, на практика в решителни моменти и в не толкова решителни моменти постоянно осигуряват комфорта на управляващите и им съдействат за да прокарват своите десни решения. Така беше и за 16 милиардния заем, така беше в реформата в областта на здравеопазването, така наречената реформа, така беше закона за училищното и предучилищното образование. Да. Това е един недопустим процес, който подрива доверието на хората в политическата система. И
много моля тихо!
От БСП сме си поставили за задача да се противопоставим на този процес с силите, с които имаме в това Народно събрание. да действаме последователно като опозиция, да отстояваме интересите на нашите избиратели с искрената надежда по този начин да върнем поне малко доверието на хората в политиката, в политиците, в институциите. Защото това, което случва в това Народно събрание, убива това доверие и никой няма интерес от това.
Аз бих разширила въпроса. Беше време, когато по-възрастните, помним, имаше ясна разграничителна линия между идеологиите, целите, действията на политическите партии и коалиции в България. Беше време, когато те имаха ясни опозиционни и управленски действия. Беше време, когато имаха лидери, лесно разпознаваеми, с ясни послания. И когато отивахме да гласуваме, ние знаехме за кого да дадем своя вот. Сега някак си размиха идеологиите, размиха се отговорностите, разми се участието в управлението и в опозиция. На всичкото отгоре липсват и лидери. Как ще излезем от тази ситуация?
Ами, трудно мога да ви отговоря накратко как ще излезем от тази ситуация. Убийството на политическия диалог, такъв какъвто съществуваше дълго време и какъвто беше полезен и за хората, и за държавата, и за партиите, води до трудно предвидими последици, с които се сблъскваме днес, с които придобиват все по-лоши и обезпокоителни измерения. Идеолозите на тезата, че в България и в политиката по-скоро няма нито ляво, нито дясно, може би те трябва да ви дадат отговор на този въпрос. Ние никога не сме споделили тази теза, защото СП в момента продължава да е единствената партия, за която политиката има и ляво, и дясно, и това е нормално, това е демократично. Така беше и по време на местните избори, когато ние се опитвахме да говорим за политика, но в общи линии опитите ни бяха заглушени от тези, които приемат изборите за технология и които поведоха това свое разбиране до крайностите, които гледахме в зала.
Впрочем, господин Иванов, това не е приоритет на манипулиране на общественото съзнание само в България. Така се оказва, че се действа и в Европа, пък и в целия свят. Размиха се границите между партиите, размиха се границите между идеологиите им, между целеполагането им, между действията им. Аз не знам,
но... Това е съзнателен процес, който започна от дясно. Между другото, той няма нищо общо с левите партии в Европа. Или поне с тази част от левите партии, които останаха леви, а не само в наименованието си носят социал-демократическо, социалистическо.
Аз да ви кажа откровено, не обичам да говоря зад гърба на хората, но един от носителите на този тип говорене и изповядване на политика и вашия бивш лидер Сергей Станишев, като лидер на Европейската левица, той доста често не само скъсява, почти я прави незабележима разликата между левите и десните партии.
Ние сме още по-обременени, защото и по-предишният ми лидер, господин Първанов,
той също точно
не
така е,
е казвал това нещо, но то видимо не е вярно и ние още по-видимо не го споделяме.
Дадено по времето на тези двама лидери, електоралното тяло на БСП рязко спадна. А отговорността я търсят от вас?
Ами такива изказвания по принцип объркват избирателите, в частност левите избиратели. Разбираемо е това. Да. Аз лично бих се чувствал объркан, ако не се занимавам професионално с политика и лидера ми каже, че няма ляво, няма дясно, всичко е технология.
Абсолютно. Не знам, на левите партии трябва много, много ясно, много отчетливо да заявите вашите позиции. Защото очевидно има нужда и от леви, и от десни, и от центристски партии, но всяка от тях трябва да си заслужи нишата, която иска да обитава. Такива междинни формации, не знам доколко ще изведат и Европа, и България, и света на едни по-добри позиции. Толкова по теорията, да се върнем на практиката, Плевнелиев президента иска смели реформи. Борисов премиера ще устоява стабилност. Ето го големия тежък сблъсък, който бележи управлението на ГЕРБ и Борисов и през втория мандат. Кой има по-голям шанс? Чия политика има по-голямо основание за днес, но и за утре?
Национално отговорната политика има най-голям шанс. Това е политиката, от която има нужда България. За съжаление, отстояването на националните интереси не са силната страна нито на президента ни, бих казал и на министър-председателя ни. Все пак той е автор на изказването, че началниците трябва да кажат, се ориентираме ние в ситуацията. Така че кратки отговор е национално отговорната политика, поставянето на национален интерес на първо място. Вземете, например, въпроса с отношението на България към санкциите и контрасанкциите между Европейския съюз и Русия. От една страна ние подкрепяме политиката на санкции срещу Русия, от друга страна не правим нищо, за да защитим българските производители, които страдат от тези санкции. Еми това не е национално отговорна политика, тя няма бъдеще.
Тук става дума, че се подлага на конкуренция, стабилността и реформите. Все едно, че или едното, или другото, според мен, трябва да бъде и стабилност, и реформи.
Трябва, но то няма нито реформи, нито стабилност. То всъщност това е парадоксално.
Сега да кажем, че няма никакви реформи, също не е коректно, защото някои реформи минаха. Ето, например, пенсионната реформа беше приета в Народното събрание, няма как да се... Може да не сте доволни от нея. Може да не одобрявате, но тя беше приета.
За съжаление на българите, тя наистина беше приета.
Да. Понеже си говорим за това, че управляващите имат сериозни проблеми в управлението, но да ви кажа откровено, и опозицията не си е на мястото. Управляващите имат нужда от една стабилна, ясна, категорична и най-важното – алтернативна опозиция. Аз ще ви помоля накратко да обясните каква е вашата алтернативност и защо хората трябва да обърнат отново поглед към БСП като алтернативна партия, към Лява България като алтернативна коалиция и защо не ви припознават като такива?
Отзад напред бих започнал. За да започнем да ни припознават като алтернатива, е необходимо да развият доверие в нас.
Да.
За това е необходимо за един относително продължителен период от време ние да отстояваме последователни и честни позиции, да можем да ги обясняваме спокойно и последователно. А също така е много важно и когато решенията на проблемите зависят пряко от нас, ние да сме все толкова последователни, колкото сме били като в опозиция. От тази гледна точка процесът изисква известно време и действа с натрупване. По другите въпроси, ние сме имали алтернативни позиции по всичките основни законопроекти на управляващите. Така беше и в областта на пенсионната реформа, за която стана дума, така беше в областта на здравната реформа, така беше в областта на училищното и предучилищното образование, по отношение на данъците, по отношение на държавния бюджет и замразените социални плащания, по отношение на санкциите срещу Русия. По всичко това ние имаме алтернативни, ясно артикулирани позиции. От по-голямата си част те са внесени като законопроекти, като проект съответно за материята. Така че аз мисля, че ние доста последователно, доста ясно и прозрачно сме отстоявали една ясно профилирана политика и, както казах и в началото, за да събуди тя доверието на хората, да го провокира, е необходимо може би малко повече време и се надявам да имаме това време, за да постигнем резултата, за който говорите, без себе да е по-активна, по-ясно разпознаваем като опозиция, хората все повече се вслушват в нашите позиции и да ги разбират.
Аз ще вмъкна само една кратка бележка, че нали знаете, все още обществото и у нас и извън България смята за случило се събитие, когато е влязло в екрана и е съобщено от радиото.
Да.
Не може да се разчита само на трибуната на Народното събрание. Много малко хора следят пряко дебатите в Народното събрание, за да забележат, че вие по всеки въпрос имате алтернатива. Липсвате в общественото пространство с вашите алтернативи. Не ви правя бележка, само отбелязвам, че има такъв проблем според мен в обществото. Българското общество не получава достатъчно информация от вас за вашата алтернативност. Това е факт.
Има такъв момент. Ние с вас и друг път сме имали повод да говорим за този въпрос. Значи той се дължи, да кажем, от една страна и на БСП и медийната политика и начина по който отправим посланието си. От друга страна със сигурност се дължи и на самите медии, защото ние не можем да се натрапим в тях. на сила. Крайна сметка, ако журналистите предпочитат да отразят само една от всичките възможни гледни точки по един проблем, то нашата много често остава извън полезрението им и от това страдат в крайна сметка хората, които имат интерес да знаят всички възможни гледни точки.
И тогава на помощ идват народните представители, апарата, организационния на Позитано, идват вашите многобройни изборни длъжности, на които сте поставили хора, за да организират поне срещи с хората и да им изясняват тази позиция. Аз се надявам, че вие ще имате възможност да пробиете стената, зад която стоите в момента, защото определено има стена пред вас, за да може обществеността да бъде наясно и с това, което вие предлагате като алтернатива.
Опитваме се с всички средства, които имаме, комуникираме активно с членовете, ние с тези от тях, които имат електронни карти, редовно водим кореспонденции по имейл, изпращаме информация за нещата, които правим, срещаме се постоянно с хора. За съжаление, когато сравним ефективността на тези начини с ефективността на присъствие в електронните медии и в телевизиите, винаги стигаме до извода, че това не е достатъчно, но пак казвам, за този проблем не е виновна само БСП, крайна сметка и самите електронни медии.
Не бива да се успокоявате с това, че друг е виновен. Още една тема се наложи през последните дни, която буквално замърсява, според мен, политическото и общественото пространство. СМС и премиерски съветник, висши съди, висш съдебен съвет, самия премиер. Какво ли още не вчера и подмяна на представляващия Висшия съдебен съвет, какво ли още не се вплете в един сложен възел, който просто не виждам как ще се разсече в скоро време. Какво се случва в съдебната система, господин Иванов?
Вижте, това е начинът, по който се управлява държавата, когато ГЕРБ е на власт. Така беше и предния мандат на ГЕРБ, така и този мандат. Аз наскоро четох едно интервю на госпожа Цачева, която смело заяви, че България не се управлява с СМС-и, но аз мисля, хората виждат и не е необходимо аз да го обосновам по специален начин, че много често България точно с СМС-и се управлява и дори ако мога да се пошегувам, при ГЕРБ СМС често има своеобразен статут на квази акт на Министерския съвет, съответно на министрите, наред с наредбите, постановленията и другите актове, които те издават. Сега те пропуснаха да го официализират това при измененията на Конституцията, но виждам, че АБВ подема отново дискусията за промени в Конституцията. Може би там трябва да се даде специален статут на премиерския СМС.
Вие се шегувате, но премиерски СМС е много важен.
Това е важен. Премиерски СМС, премиерското вето, печността на премиера, бегониите на премиер. Това са неща, които има значение за нашия политически живот.
Накрая не мога да не ви попитам какво се случва при вас в тези предконгресни месеци, когато е започнала пълен кръг отчетно-изборна кампания. Какво прави БСП? С какво се занимавате в момента?
На прага сме на заседание на Националния съвет, което ще вземе решение за точната дата на провеждане на нашия конгрес. Организираме се за провеждане на пълен цикъл отчети избори, което означава всичките организации, основните ни партийни организации и оттам нагоре през общинските, градските, областните и така нататък провеждат събрания, на които избират делегати на конгреса, нови ръководства, отчитат свършеното за мандата на този конгрес. Надявам се този процес да премине стегнато и съгласно правилата на устава. Надявам се също така основна част в него да вземе дискусията за политиките, а не за личностите.
Да.
Защото БСП е идейна партия и идейният сблъсък, сблъсъка на политики, на виждания за политики, това е най-важното, което трябва да се получи до конгреса. И на самия конгрес, разбира се.
Аз ви благодаря за вашето участие и пожелавам ви успешен ден.
Благодаря ви, успешен ден и на вас.
Благодаря, Борис Иванов, шеф на кабинета на председателя на БСП.